Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abajjii 27 bara 2023 akka mooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti lammiiwwan Eertiraa fedha isaanii malee gara biyya isaaniitti deebisuun seera baqattoota sadarkaa addunyaa cabsuudha jedha UNHCR. Hoogganoonni biyyootii addunyaa jijjiirama qilleensaa ilaalchisuudhaan marii Paaris keessatti geggeessan xumuranii jiru. Baqattoonni lammiilee Somaaliyaa waraqaa eenyummaa baqattummaa argachuuf gara mooraa Dadhaabitti yaa'aa jiran. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo aartistii shamarree Oromoo tokko keessummaa godhatee jira yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerraa amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR baqattoota Eertiraa Itoophiyaa keessaa baafamanii gara Eertiraatti akka deebi'an taasisuun seera baqattoota idil addunyaa dhiibuudhaa jedhe. Jaarmiichi deebii sagalee Ameerikaaf kenneen galmeen baqattoota Eertiraarraa haaraa dhufanii ji'a muddee bara 2020 irraa kaasee sababa waraana Tigraay keessaan kan dhaabbatee fi waraqaa eenyummaa isaanii haaromsuunis akkasuma akka ta'e ibse baqattoonni kunneen baay'een isaanii Tigraay irraa gara Finfinneetti akka dhufan taasifamus ifoomseera. Mootummaan Itoophiyaa garuu gama isaan warri gara Eertiraatti akka deebifaman taasifaman baqattoota yookaan kanneen kooluu galtummaa barbaadan miti jedheera jechuun Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti konkolaachistoonni baay'inni isaanii 30 ta'an kanneen naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalaa turan humnoota waraana bilisummaa Oromoon butaman jechuun maatiin himachaa turan. Kanneen keessaa ka baay'inni isaanii 16 ta'an nama tokkoof birrii miliyoona tokko kaffalee gadhiifamaniiru jedhu maatiin. Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR Itoophiyaan baqattootaaf kanneen kooluu galtummaa barbaadan biyyoota Sudaan, Kibbaa, Somaaliyaaf Eritiriyaa irraa dhufan 1800.
Konkolaachistoonni naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalaa turan godina Shawaa Kaabaa bakka Alii Dooroo jedhamu naannoo Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoon ukkaanfamuu himatan baay'inni isaanii 16 ta'an maatiin isaanii nama tokkoof birrii miiliyoona tokko kaffaluun akka gadhiifaman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatii fi firoottan konkolaachistoota nu jalaa ukkaanfaman jechuun torban darbe sagalee Ameerikaatti himan baay'inni isaanii 30 akka ta'anii fi hidhattoonni konkolaachistoota sana butanis waraana bilisummaa Oromoo akka tahetti dubbatanii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan karaa dubbii himaa isaa gochaa kana keessaa akka harka hin qabne dubbatee ture. Dubbii himaan gurmuu kanaa Odaa Tarbii torban darbe deebii sagalee Ameerikaaf kennaniin humnoonni keenya gochaa akkanaa raawwatanii hin beekan gara fuulduraattis hin raawwatan jedhaniiru jechuun Aster Misgaanaw Baardaar irraa gabaastee jirti.
Hordoftoota keenya dogoggora uumameef nu of kalchaa jennaa. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummoota UNHCR Itoophiyaan baqattootaaf kanneen kooluu galtummaa barbaadan biyyoota Sudaan, Kibbaa, Somaaliyaaf Eritiraa irraa dhufan 1823 keessummeessaa jirti jedhe. Baay'een xumuraa rifirandamii godina Walaayittaa akka mul'isutti naannoo sabaaf sablammoota uummattoota Kibbaa kan amma jiru keessaa bahee mootummaan naannoo haaraan akka ijaaramuuf filattoonni harki caalaan sagalee kennaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bahee xumuraa kibxata har'aa ifoomseera. Haaluma kanaan godinni Walaayittaa waliin godina Gaammoo, Gofaa, Oomoo Kibbaa, Koonsoof, Gediyoo akkasumas godinaalee addaa Daraashee, Amaaroo, Bujjii, Alee fi godina addaa Basketoo waliin walitti makamuudhaan naannoo tokko ta'anii naannoo uummattoota Kibbaa amma jiru keessaa bahuuf jiru. Gara oduu itti tennaa ce'een immoo haleellaa humnoonni shororkeessotaa Keeniyaa naannoo Lamuu gandoota baadiyyaa keessatti raawwatanii lubbuun namoota shanii darbeera. Jiraattonni gandoota Judaaf Saalamaa sodaa nageenyaaf jecha qe'ee isaanii gadhiisaniiru.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka beeksisetti Itoophiyaan baqattootaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan 1823 keessummeessaa jirti jedhe. Baqattoonni kunneenis baay'inaan biyyoota kanneen akka Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa fi Eertiraarraa akka ta'anidha. Baay'een isaaniis buufataalee 24 ta'an kanneen naannolee shan keessatti. Argamanidhas jedhameera. Baqattoonni kanneen 1700 ta'an magaalota kanneen akka Finfinnee keessa kan jiraatan yommuu ta'u baqattoota Itoophiyaa keessa jiran keessaa 47 dubartootaa fi shamarranidha. Kanneen 59 ta'an immoo daa'imman akka ta'anidha. Itoophiyaan baqattoota biyyoota ollaarraa dhufaniin alattis achuma biyya keessaa qe'ee isaaniirraa sababoota garaagaraan kanneen buqqaan 4,200,000 keessummeessaa jirti. Kanneen 1,105,000 ta'an immoo gara qe'ee isaaniitti deebifamaniiru. Warri qe'ee isaaniitti deebifaman kunneen baay'inaan kanneen sababa waraana kaaba Itoophiyaatti uumamee ture qe'ee isaaniirraa buqqaanidhas jedheera UNHCR.
Zaambiyaan qabeenyaa pirezidaantii biyyattii duraanii Edgar Lungaa waliin hidhata qaba jedhe akka hin sochoone dhorkite. Pirezidaantiin biyyattii duraanii aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan qabeenyaa hin malleef horataniiru jechuudhaan malaammaltummaan himataman.
Keeniyaa ganda baadiyyaa naannoo Laamuutti haleellaa shororkeessitootaan fudhatameen lubbuun namoota shanii darbe kanneen 4 ta'an immoo madaa'uutti aanee jiraattonni ganda baadiyyaa Juhuudii naannicha gadhiisanii baqataniiru. Dhukaasni kan dhagahame wiixata darbe waaree boodaa fi sanbata darbe walduraa duubaan akka turedha kan jiraattonni himan. Yuunaas Niyorookee gargaartuu bulchaa ganda Maajembeenii kan taate humnoonni nageenya naannoo sanatti ergamuu himuun haleellaan raawwatamee fi dhukaasni dhuka'aa ture humnoota garee shororkeessitootaa fi kan nageenyaarraa ta'uu qorachaa akka jiran himteetti. Humnoonni nageenyaa mootummaa garasitti bobbaafaman namoonni qe'ee isaanii gadhiisanii baqatan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an gaafachaa jiru. Namoonni ijaan agarre jedhan immoo jiraattonni gandoota Juhuudii fi Saalaamaa ammas haleellaan biraan dhufuu mala sodaa jedhuun qe'ee isaanii gadhiisanii baqataa akka jiran himu. Keeniyaan bara 2011 karaa gola nagaa eegumsaa gamtaa Afrikaan gara Somaaliyaatti humnoota nagaa eegsisan ergiteen booda haleellaa garee humnoota Al-Shabaabiin irra deddeebbiin rukutamaa turte jedha gabaasni Mohaammed Yusuf sagalee Ameerikaaf erge.
Yuunaayitid Isteets fincila humnoonni waraana Waagner Raashaa keessatti geggeessaa jiran keessaa harka kanneen qaban ministirii haqa alaa Raashaa Sarvee Laavroviin sabaa himaaleedhaa fi himuu isaanii beeksifte.
Ministirri haajaa alaa Raashaa Sergey Laavrov wiixata darbe ibsa kennaniin fincila gareen Waagner taasisan keessa Yuunaayitid Isteets harka akka hin qabne Raashaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets bakka bu'aa Raashaa waliin dubbachuu himaniiru. Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Leen Tireesi kun dhimma keessoo Raashaati jechuu isaaniis itti dabaluun ibsaniiru ministirri haajaa alaa Raashaa. Garuu jedhan ministirri haajaa alaa Raashaa Sergey Laavroov humnoonni tikaa Yuunaayitid Isteets fincilli akkanaa akka ka'uuf jiru odeeffannoo osoo qabanii Mooskoof hin gabaasne jedhanii tarii fincilichi akka fiixaan ba'uuf abdii qaban irraatis jedhan. Humnoonni basaastotaa kan Yuukireenis ta'e kanneen biyyoota lixaa harka keessaa qabu jedhamanii kan gaafataman ministirri haajaa alaa Raashaa Sergey Laavroov humnoonni nageenyaa Raashaa dhimma kana ilaalaa jiru jedhaniiru.
Hooggantoonni biyyoota addunyaa dursanii dureessun jaarmiyaalee sadarkaa addunyaaf rogeeyyiin rakkoolee jijjiirama qilleensaa naannoo fiyyummaa ilaalchisee caasaa maallaqa irra deebi'uudhaan bocuudhaan fala wayyaawaa barbaaduuf jecha dhiheenya magaalaa Faransaay Paarisitti guyyoota lamaaf marii geggeessanii jiran walga'ii injimaata waxabajjii 23 bara 2023 xumurame. Marii geggeessamaa ture kana maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Jaalallee dhiyeessa.
Afrikaa irraa gara kurnaa oliifa ta'an muummicha ministeera Chaayinaa fi pirezidaantii Biraaziil dabalatee dhaabilee sadarkaa addunyaa adda addaa yaa'ii waliigaltee faayinaansii yookaan maallaqa addunyaa haaraa magaalaa galma mootummaa Faransaay Paaris keessatti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiran. Biyyoota galii gad aanaa qabaniif muddama maallaqaa qaban ilaaluudhaan sirna faayinaansii waraana boodaa haaromsuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuuf maallaqa bilisa gochuudhaan jalqabbi heddu yeroo amma qaamoleen akka garee G20 baankiin maallaqa addunyaa fi tokkummaa mootummootaan dhiyaate attamitti fooyyessuun akka danda'amu dubbachuu irratti kaqiyyaafatee ture. Biyyoonni Afrikaa dhiibbaa maallaqaa yookaan faayinaansii kanaan dura hin argamne kan misooma osoo hin taane liqaa tursuu irratti akka xiyyeeffatan haala isaan dirqisiisetu mudatee jira jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walga'ii Paaris kanarratti.
Private and public debt has reached new heights. Today in most low-income countries, the headaches of government is not to think about development, but to think about how we can manage debt.
Arra biyyoota galii gadaanaa qaban irra caalaa keessatti liqiin dhuunfaaf mootummaa irra jiru sadarkaa haaraa ga'ee jira. Mootummootatti kan dhukkubbii mataa ta'e waa'ee misoomaa yaaduu osoo hin taane akkamitti liqaa bulchuu yookaan tursuu akka dandeenyu yaaduudha. Tattaaffiin keenya hundi misooma irratti xiyyeeffachuu dhiise liqaa dura jiru bulchuu ta'eera. Rakkoolee kana hunda laaluun akka waan rakkisaaf gahaa hin ta'initti dhiibbaan qilleensaa hamaanis nu mudatee jira.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed baankota misooma biyyootii hedduu irratti haaromsa gochuun rakkoolee ardii kanaa mudate furuu fi gahee olaanaa akka qabu dhaamanii jiru.
Secondly, boost concessional financing and grant. Without getting enough amount of concessional financing and grant.
Lammaffaa faayinaansiif deeggarsa waliigaltee qabu guddisuudha. Faayinaansiif deeggarsa gahaa irratti waliigaltee osoo hin argatiin rakkoo irra walitti hidhata qabuun haala sadarkaa irraa hojjechaa jirruun hin ilaalamu. Maallaqa liqaa kennamu kan gamlameen irratti waliigalan guddaa barbaada. Rakkoo dabalataa xiqqeessuuf akkasumas kaayyoo misooma keenyaa irratti xiyyeeffachuuf karaan jiru kana qofa.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa rakkoo addunyaa furuu keessatti nagaa, investimentii fi michooma walqixxummaa irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ramaafoosaan rakkoo biyyootii ardii Afrikaa mudate gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u akka fakkeenyaattis yeroo weerara dhukkuba COVID-19 san biyyoonni Afrikaa tallaalii argachuuf yaalii godhan keessatti mufannaa isaan qabaataa turan ibsaniiru.
I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars.
Yeroo weerara COVID sana durataa gamta Afrikaa ta'uudhaan gahee olaanaa gumaacheen jira. Talaalii argachuun akka nu barbaachisu yeroo nutti dhaga'amu biyyoonni gama kaabaas talaalii hunda addunyaa keessaa bitatanii ofii isaaniitii qabatanii turan. Yeroo nuti baay'ee nu barbaachisu isaan gadhiisu yookaan laachuu hin barbaanne. Akka waan kadhattuu taanettis nutti dhaga'ame yeroo tokko tokko eeyyee salaaf kana sinii kennina jechuun nutti dhaga'ama ture. Mee waan tokkoon isinitti hima. Kun aarii yookaan mufannaa guddaa maddisiisee jira.
Gabaan banaa ta'e argamuu kan leellisan Ramaafoosaan Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa barbaadduutti ilaalamuu hin qabdu walqixa ilaalamuu barbaannaa jedhaniiru.
We were all at one. That even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent.
Dhimmi waraansaa kan ardii Afrikaa irratti dhiibbaa hamaa geessise kan gatiin nyaataa dabaluu gatiin xaa'oo dabaluu fide laalchisee hundi keenya yaada tokko irra turre akka kadhataatti nuti akka achi hin deemne ifa ture. Ukraineef Raashiyaa lamaan isaaniiyyuu tura gaafachuuf hin deemnu. Midhaaniif xaa'oon gabaa addunyaa seenuu akka danda'uuf karaa galaana gurraachaa banaa jechuuf deemnee turre. Kanaaf ergama kadhachuu irra hin turre nuti. Akkuma ardii tokkootti waan kun baay'ee kan nu barbaachisu ta'us Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa yookaan gargaarsa barbaadduutti ilaalamuu akka hin qabne agarsiisuudhaaf deemuu qabna turre. Ija walqixxeedhaan ilaalamuu barbaanna.
Walga'ii kanarratti biyyoonni dureeyyii ta'an biyyoota guddataa jiraniif waadaa haala qilleensaaf seename doolaara biliyoona 100 kan yeroon isaa itti darbe xumuruun maallaqa heddumina lubbu qabeeyyii fi eegumsa bosonaaf oolu uumuun isaanii ni yaadatama.
Bakatun lamile Somalia, Kenya kesa jiran waraqa enyumma baqattumma sani mul'isu argachuuf jecha gara buufata baqattoota dadhaaf itti imalaa jiru. Erga waraqa enyumma kana argatanii booda baqattummaan galma'anii gara biyyoota addunyaa lixaaf United States deemanii qubachuudhaaf jireenya haaraa jalqabuuf abdii qaban baqattoonni kun. Gabaasaa Juumaa Majaangaa buufata baqattootaa dhadhaabirraa erge mitukku dhiyeessa.
Buufanni baqattootaa Dadaab kan Keeniyaa keessatti argamu namoota waraqaa eenyummaa baqattummaa haaraa barbaadaniin guuteera. Baqattoonni buufata kana keessa jiran baay'inaan kanneen Somaaliyaarraa bara darbe beelaa fi gogiinsa garasitti mudatee ture baqaaf gara Keeniyaatti godaananidha. Johaan Buruguu Keeniyaatti koomishinara dhimma baqattootaati. Haala amma buufata baqattoota Dadaab keessa jiru yommuu ibsan akkas jedhu.
The numbers currently are 135,000 profiled and undergoing.
Yero amma kana lakkoofsi baqattoota buufata Dadaab keessatti galmaa jirani 1,135 guyyaatti hanga baqattoota 2,000 galmeessaa jirra. Kun lakkoofsa guddaadha. Mootummaa United States dhiyeenya kana labsii dhimma baqattootaa buufata baqattootaa keessa jiranii baaseen namni dhuunfaa baqattootaaf ispoonsara ta'ee gara Ameerikaatti fiduu akka danda'u mirkaneesseera. Baqattoota Somaaliyaa irraa gara Keeniyaatti beelaa fi gogiinsa baqatanii jiran keessaa Nuurtuu Huseen haadha ijoollee 7 Nuurtuun carraa amma baqattootaaf uumamee jiru kanaan gara Ameerikaatti imaluu kan barbaaddu galmee eeggachaa jirti.
Dalawagan anta maka hai korsha kan kari bislami kan ijab senya kan urjaan way day horace sidi ay
America deme oji argadde ijolle ko gargarun danda ijollen ko nyata badalawa dabudan midamaniru ilalega kunis rakko brati gara America yo demne isanis tajajila iyala fuanto ta barbaj sobrane argatu asbufata kana keset isan isun danda sababinsas hala kanan rafu isu danda.
Fageenya meetira xiqqoo mana Nuurtuu irratti kan argamu baqataan biraa Abdii Osman erga hongeen Somaaliyaa keessatti mudate beellanni inni qabu hundi jalaa dhume Somaaliyaa keessa jiraachuun ulfaataa waan tureef haadha warraa isaa fi ijoollee isaa 9 waliin buufata baqattootaa Keeniyaa keessatti argamu kana buufachuu himuun Ameerikaan lafa carraa ta'uu haala kanaan hima.
Mareekaan mayra ja'a killayyaa waddan oone hormar'ee amma waddan owwaltarillee.
Ameerikaan lafa carraati baqattoota asii deemanii haala jireenya isaanii fooyyeffatan nan beeka. Mootummaan Keeniyaa baqattoota biyyattii keessa jiran walitti qabuun deeggaruuf karoora akka qabu kan ibse koomishinarri dhimma baqattoota Keeniyaa Johaan Buruguu haala kanaan ibsa.
American cops are very much welcome in supporting programs, in supporting the relocation.
Sagantaan mootummaa Ameerikaa baqattoota gargaaruuf baafate waan gaariidha. Asiin alatti baqattoonni kunneen qubachiifamu jennee abdanna. Akka gabaasa dhimma baqattootaa Keeniyaatti yeroo ammaa Keeniyaa keessa baqattoota 1,700 jira. Bara 2015 baqattoonni 1,059 Keeniyaa kan turan gara biyyoota 3 dabarfamanii qubachiifamaniiru. Baqattoonni kanneen akka Osmaanii fi Huseen maatii isaanii waliin galmee eeggachaa jiran erga galmaa'anii biyyoota birootti deebi'anii qubachiifamuuf abdiin eeggatu jala gabaasni Juumaa Majaangaa buufata baqattootaa Dadaab Keeniyaarraa erge.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ogummaan keenya waa'ee uummata Oromoo arraa shamarree Leensaa Daani'eel jedhamti. Hojii aartii irratti bobbaatee hojjetaa jirti. Finfinneetti bilbiluudhaan waa'ee ogumashee ilaalchisuun marii geggeessanii jirra. Kunooti. Shamarree Leensaa Daani'eel ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoom.
Isinis keessummaa keessaa waan nagootaniif guddaa galatoomaa.
Leensaa egaa kan nuni si quunnamuu barbaannee fi meekaap aartistii yookaanis immoo waa dibanii agarsiisa yookaan fiilmii irratti namoota bifa jijjiiranii dhiheessu oguma akkasii irratti bobbaatee akkati hojjettu dhageenyeeti. Dandeetti yookaan oguma kana attamittiin horatte?
Duraanii yuutuubii irraan ilaalanii dandeettii koo gabbifachuu yaalii ittaansuudhaan immoo barumsa kan biyyootii meekaappii bara dheeraani.
Mana barnootaa seenteemoo? Dandeettiin kun yookaanis immoo fedhiin kun jalqaba kan inni si keessatti dhalate uumamumaa immoo yookaanis namoota waan akkasii hojjetan argiteeti?
Duruma kaasee baay'ee meekaappii baay'een jaalladhaan dibachiis ta'ee namarratti dibu baay'een jaalladhaan kanumaan dandeettii koo gabbifachaa gara hojii kanatti dhufu jalqaba.
Mee hamma ammaatti piroojektoota yookaanis tiyaatiras haa ta'u fiilmiis haa ta'u bifa namaa gama aartiitiin yookaan meekaappii dibdee jijjiiruudhaan piroojektoota hanga ammaatti irratti hojjette gurguddaan maal maal fa'aati?
Fiilmiidhaan meekaappii kan irratti hirmaate kan biqilaas fa'u Finnaaf kan jedhamu jira. Kan Kiyyoo kan jedhamus dirama walitti fufinsaan kan OBN irratti mul'atu jira. Isarrattis meekaappiidhaan kan qeessi guddinaa tumsaa dookumentaarii isaanii irratti illee meekaappiidhaan irratti hirmaateera. Baay'ee kan Amaariffaa irrattis Saalkwaat kan jedhamu jira. Kiliipoota adda addaa irrattis hirmaateera kan Taaddala Gammachuu kan Guutuu Abarraa illee kan Natsaannet Faaritti irratti hirmaateera.
Mee hanga ammaatti piroojektoota tarree naannaqxe kana keessaa namoonni kan isaanii ajaa'ibsiifatan akkam gootee geeddartee yookaan immoo fakkeessitee hojjettee bifa namaa jijjiirtee namoonni kan isaan ajaa'ibsiifatanii siif deebisii kennan keessaa tokko maqaanaa dha'uu dandeessaa?
Eeyyee kan Finnaaf irratti taatoonni meenkaastii ta'e hojjetu waan afur ta'anii nama afur ta'a. Nama afur ta'a gaafa isin jedhu mucummaa isaa irratti jira. Takkamoo nama karaarra jiraatu ta'ee leenkaasaa araada kan biraallee jajjabee kan nama biiroos ta'ee kan hojjetu jira. Wantoota kana keessa gaafa darbu nama tokko gargaaramne isa irratti tiraansformeeshinii baay'ee sababa gargaaramnee fi namni baay'ee jaallateera.
Hojii kana innaa hojjettu hanga ammaatti qormaati fi mudate jira. Yoo jiraate maal fa'aati?
Mudannoon kanaan dura na mudate kan yaadillee kiliippii viizita Oromiyaa kan Baalee irratti kan hojjennu tokko jira ture. Isarratti deemsa sa'aatii 12 goone baay'ee haala ulfaataa ture, baay'ee qorra, baay'ee dadhabbii qaba ture. Mudannoo sana baay'ee hin irraanfadhuun.
Ofii keetii hojii kee irratti hojii innaa hojjettu meekaap aartistii yookaan hojii gurguddaa dhagaa kan itti hojjettu namoota bifa jijjiiruudhaan warra piroodiyuusarii hojii wal arguu dandeessaa warra daayireektarootaa hojii wal arguu dandeessaa yeroo fiilmiin hojjetamu karaa akkasii rakkoonsi quunname jiraa yookaan qormaata keessa dabarte yoo jiraate?
Ammaatti wanti na mudate hin jiru garuu aartaroota ta'anii warroota dhufanii
istooriinsaa
kan. Taatoolii ta'anii warra dhufanii istooriin isaanii namoota miidhamanii namoota fuulli isaaniillee miidhamni isaanii fuula isaanii irratti mul'atu ta'anii kan hojjetan ta'aniitu jiranii kan miidhagina akka hojjetamanii namooti barbaadan jiru. Namoota akkasii xinnuufi.
Akkuma jirutti dhiyaanna siin jedhu.
Na bareechinaan jechuu barbaadu akkuma dhufanitti miidhaganii. Mul'achuu barbaadu even qeensa isaaniillee hojjetatanii kan dhufan jiru.
Inni immoo ta'u. Gara fuula duraatti hatammaa hojii kee kana gara kamitti guddisuu barbaaddaa eessaan ga'uu barbaaddaa?
Yoo waaqayyoo jedhee ani istuudiyoo guddaa kan ispeeshaal ifeektii akka banachuu nan barbaadani. Biyyootii irraan namooti baay'een hojjetu garuu gama specialistitti dan saban jurefi jolle baye homishin kandan da'u studio akasitoni banade baye makitolan gama kan
hojike kana namonni argani worri filmi ujjetani sata'u teatro ta addadarratti sata'u hojike attamin argani yokani simmo oguma ke kana attamin kan isan argani gara ke dufan malratti argani
Yaro dani paging awa pagi korakke oje no jetunani kadisa social media ani sakunna mujurchu
social media mal jetu se arguse yokane media hawasa sakamrat targamta
facebook ki reti elellan makeup kan jetu page awa isaratin kadisa
gagara fulu duratti warakka ke ta ubarbadu fi yokane makeup dibani wadi bani fulu na majjirudan oguma kasiratti warabobba ubarbadan alota sibuddedan fu ferga malik abda
akka sanjabatani tifufani barbada ilmo akka ama kontakti argatani tinoshi halu fatudenda akka barbadan indafani bekampi barbadan argachu di sudan dawo na motsa oguma kana ke sajran argachu di sudan dawo garo abditun kutatini ofsan itu egen indanda martin barbadan
shamre lensa daniel ibsanu kenitef maqa hurdufto ta kenyatin heddu sigalate fan
anis kutan singalati
Dubartin adata Somalia tokas United States kota Minnesota Brooklyn Park ke satti kantiba taudan dorguma jirti gabasa kutujalani desa
Nadia Muhammad misensa manamare magala St Louis Park kan Minnesota ti senaburchi samagala kana ke satt kantiba nama Somalia sajal qabata ur dorguma jirti Nadia an umrishe digdemi jayo taw umrishe kudanitti baqattu taudan Gara handara magala Minneapolis St. Louis Park rufte barakuma lama kuda sagal magalati kesat muslima jalqabati misesa manamare nama somali jalqabata un sena ujjette jirti akkasumas hangamat kannen filataman kesa umrinshe tikkature nadia anakajettut jalalli magalati qabdu wajira motumma olanaf akkadorgomtu sheka kase jira
I love this city. I love St. Louis Park. I've grown to love every part of it.
Magala kananan jalat. St. Louis Park, bayin jalat. Kutasaun da jalat changudat. Kuni mo tarkanfi umama gara tarkanfi ti anutti namage sujet eyyad. Mitire?
Akka wajirri heddu minala kofsa umata ka United States jarut. Magala St. Louis Park. Bayina ummata gara kuma shantama ka qabu yoto retsala ansani warra aditi garu erga heddu minni lakofsa ummata bara kuma lama ke sagagge fami as lakofsi na mota adi hintane wali galan dachata utti de atajir amma bayina ummata ke sa harka digdamatti ihatani jiran nadiana kajettut manajirenya gati madalawa qaban babalisu Namota adin tanef abumma qabenya mana akka qabatan carraqu fi daldalat tikka akka jajjabatan gochurratti akka xiyyeffattu dubbatti
the home ownership rates for people of color in St. Louis Park is very very low so I want to make sure that people are able to own their homes and build that wealth
bayinni nama adin tane abumma mana St. Louis Park kesatti qabu baye baye gadi anad kanaf namoonni mana ofii qabaachuudhaa fi qabeenyi san ijaarrachuu akka danda'an mirkaneessuun barbaada akkasumas daldala xixiqqaa irratti xiyyeeffachuun barbaada namoonni daldala xixiqqaa qaban waliin gara magaala St. Louis Park dhufanii akka dhuunfatan mirkaneessuun barbaada
Amerikaa keessatti kutaan Minnesotaa hawaasa Somaalii lakkoofsaan guddaa waan qabuuf kantiibaa ta'uu jechuun waan fedhe akka danda'amu agarsiisuuf karaa ta'uu dubbatti Nadiyaa
I think it means that anybody can be anything, honestly. I think visual representation absolutely matters, right? But we're not here just to represent. We're here so that we...
Enyulle waanuma fe'e ta'uu danda'aa jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka bu'insi mul'ataa guutummaatti barbaachisaadhaa jedhee yaada. Mitiire garuummoo bakka bu'insaaf qofaas hin jiru. Hojii gaarii akka hojjechuu dandeenyu fan as jira.
Amma kantiibaa ta'uudhaaf kaadhimamaan dorgommiif dhiyaate Nadiyaa qofa filannoon kun baatii sadaasa fuullee keenyaa gaggeeffamu karoorfamee jira.